Tervehdys jälleen kaikille meidän kuulijoillemme. Kuuntelet Hevosurheilun podcastia ja minä olen Joni Eriksson ja tällä kertaa en ole yksin täällä meidän podcast-studiollamme, vaan kanssani on kollega eli Hevosurheilun tuottaja Jarno Unkuri. Terve Jarno.
Terve Joni.
Niin, tänään tuli tosiaan mukaan ja jutellaan tuomaritoiminnasta. Vermossahan oli kuluvan viikon keskiviikkona, eli 3. päivä helmikuuta, paljon puhuttanut tilanne illan 5. lähdössä, kun keula paikalla ravannut Mikkan aurasi maalisuoralla ulospäin, ja näin ainakin tuomariston mielestä esti Credit to Dreamin voiton, ja tosiaan Seppo Markkulan Mikkan sitten siirrettiin sijoituksissa toiseksi, ja Hannu Torvisen ohjastama Credit to Dream nousi voittajaksi, ja tämä herätti paljon puhetta, ja kuunnellaan tähän alkuun Suomen Hippoksen YouTuben lataama tämmöinen opetusvideo tästä niin sanotusta siirtosäännöstä.
Ravikilpailusäännöt muuttuvat 1.1.2017 niin, että loppusuoralla tapahtuvasta rikkeestä johtuen hevosen sijoitusta lopputuloksissa voidaan siirtää. Mikäli kilpailija loppusuoralla tekee rikkeen yhtä tai useampaa kanssakilpailijaa häiriten ja saa siitä etua, voidaan hevosen sijoitusta hylkäämisen sijaan siirtää. Häiriön tehnyt valjakko siirretään välittömästi häirityn hevosen tai häirittyjen hevosten taakse. Kyseessä on murtautumisen erikoistapaus, jolloin rikkeen tehneellä valjakolla on etenemiselle vapaa tila, mutta se kaistaa vaihtamalla estää toista hevosta ohittamasta. Tällöin rikkeen tekijä voidaan siirtää tuloksissa kärsinyttä valjakkoa seuraavalle sijalle. Silloin kun rike tapahtuu suljetusta tilasta, kyseessä on murtautuminen ja rikkeen tehnyt valjakko hylätään. Tuloksissa siirretty sijoitus merkitään kirjaimella S. Rikkeen tehnyt valjakko ei saa kilometriaikaa.
Näin siis sanoo Suomen Hippoksen YouTube-video tästä säännöstä, ja otetaan ensin tuo Vermon tilanne käsittelyyn. Mielestäni se meni aivan oikein, mutta mitä Jarno sanoi tästä säännön käytöstä ja tuomarilinjasta sen suhteen?
Joo, nämä on aina semmoisia tapauksia, että kun on joku sääntö, joka on kuitenkin niin kuin käytössä tosi harvoin, niin se on silloin ihan selvä asia, että jos ei niin kuin, ihmiset ei ensinnäkään oikeastaan pysty mieltämään, että mikä se sääntö ylipäätään on, koska sitä käytetään niin kuin hyppysellisessä tapauksia per vuosi. Että näitä on, jos sanotaan luokkaa 5 vuodessa, niin ei heitä ihan hirveästi. Niitä on niin kuin muutamia vuosittain. Ja sitten tullaan siihen, että mikä on se linja, mikä on se tuomarilinja, joka niin kuin tässäkin tapauksessa sitten ärsytti varmasti niin kuin puolin ja toisin, että ei oikein niin kuin tiedetä, että mistä on kysymys, niin se, että ei tässäkään tapauksessa niin kumpikaan ohjastaja, että tässä oli Mikkani ajo Seppo Markkula ja Credit to Dream ja Hannu Torvinen, niin ei kumpikaan varmaan niin kuin varsinaisesti niin kuin ollut niin kuin erityisen ärsyyntynyt siitä, että tämä sijoituksen siirto loppukädessä tehtiin, vaan sitten enemmänkin se, että kun ei oikein tiedä, että milloin siirretään ja milloin ei, niin sehän tässä niin kuin nousi keihään kärkeen enemmänkin.
Joo, kyllä juuri näin, mitä Vermossa juttelin useammankin ohjastajan kanssa, niin kukaan ei varsinaisesti kiistänyt sitä, etteikö tuomio olisi ollut oikea tai ottanut oikeastaan siihen edes kantaa. Lähinnä puhetta herätti tämä linjattomuus, että osalla radoista tämmöinen tilanne menee läpi ja osalla sitten taas ei, mikä tietysti on ohjastajien kannalta hyvin harmittava tilanne, että ne säännöt ei ole selvät. Ja tässähän oli erikoista se, että Seppo Markkula oli tässä kärsijänä tällä kertaa, kuten oli tuossa Lappeenrannan ikimuistoisessa kisassa, jos näin voidaan sanoa, kun Lexus Dream puolestaan aurasi keula paikalla ja esti näin ainakin osittain Justice Ossin ohituksen, ja silloin tätä siirtoa ei käytetty. Onko tämä liian epäselvä sääntö, Jarno?
No tuossa on se, että Lappeen tapaus oli muistaakseni syyskuussa Lappeenrannassa, ja silloin itse asiassa soitin itse sinne tuomaristoon, ja he perusteli tapauksen sillä, että nämä täytyy olla linjassa nimenomaan, nämä, miten nämä tuomitaan. Ja tässähän on nyt, kun just puhutaan siitä, että tämä on linjatonta tämä toiminta, niin kyllä mä ymmärrän, että se ärsyttää, koska kun puhutaan urheilusta, niin puhutaan aina elämyksistä ja tunteista, ja niinhän se pitää ollakin, mutta jotenkin niin kuin se, että kyllähän tietysti raveihin liittyy vedonlyönti hyvin, hyvin voimakkaasti, ja se, että tässä tapauksessa vielä, niin keulassahan oli pelipankki, taisi olla kierroksen pelatuin hevonen, niin sitten ihmisillä tulee tällainen niin kuin ajatus, että jotkut on niin yksilmäisiä, että no hei, että mä alan pelaamaan Ruotsiin. Että se on niin kuin aika voimakasta se reagointi sitten, ja sitten herää näitä keskusteluja, että pitäisikö meillä olla ammattituomarit, eikö täällä osata, tai että, niin kuin, että jos hylätään, niin sit se, tai ei tässä tapauksessa ollut hylkäämisestä, vaan sijoituksen siirrosta kysymys, niin että sitten se uskalletaan tehdä vaan esimerkiksi Vermossa. Ei varmaan kukaan kiistä sitä, etteikö tässä tarvittaisi niinku selkeyttä. Sitä, se on aina hyvä niinku joka asiassa.
Kyllä, ja toi on tosiaan mielenkiintoinen, mitä itse on pyöritellyt mielessäni juuri tuo, että se herättää aika paljon ravi-ihmisissä tunteita tuo tuomarointi, ja on päätynyt tuohon tietyllä tapaa samaan johtopäätöksen, että monet ottaa sen melko jopa henkilökohtaisen tuntuisesti nuo tuomariratkaisut juuri sen takia, että raviurheilu mielletään niin vahvasti vedonlyönniksi. Että me kun molemmat ollaan jalkapalloihmisiä, niin sielläkin tavallaan tunteella eletään ja tuomari harvoin kehuja saa, mutta se on sitten asia ihan erikseen, että siellä ei uhata, että aletaan seuraamaan Ruotsin jalkapalloa tai pelaamaan Ruotsiin, että se tuntuu, että se otetaan aika henkilökohtaisesti, ja itselle on jäänyt vähän mysteeriksi, että miksi, koska monessa muussakin lajissa tuomarivirheitä tulee koko ajan, ja tietysti niihin puututaan, niistä huomautetaan, mutta ei kukaan niin sanotusti pelihousujaan revi sen takia, ja tämä on hyvin mielenkiintoinen tämä siirtosääntö, koska tosiaan se epäselvyys tuntuu olevan suurta, että koska sitä siirtoa täytyy käyttää ja koska ei. Nythän esimerkiksi keskiviikkona tilanteessa oli kontakti, kun taas monessa muussa tapauksessa ei ole ollut, että onko se nyt se, mitä tuomarit katsoo, vai mikä on se peruste sille, koska tuntuu, että näitä on useampia hyvin samanlaisia ollut, mutta sitä sääntöä tulkitaan hyvin eri tavalla. Miten muuten näet tuomarilinjan, onko tämä tavallaan tuomarilinjassa ainut ongelma tällä hetkellä, että tätä siirtoa ei osata käyttää, vai miten näet kokonaisuudessaan tuomarilinjan?
No kokonaisuudessaan tuomarilinja on niinku semmoinen asia, että se täytyy olla niinku jämäkkä. Ja tuossa niinku puhuit jalkapallosta, niin siis me on itse pikkupojasta asti käynyt Kotkassa KTP:n pelejä katsomassa siellä niinku. Lähtökohta on se, että tuomari on aina paska. Ja se on niin kuin that's it, että se on niin kuin aina niin kuin sillä mennään, että sitten tuomarille saatetaan siinä niin kuin kun hiljaa pastillia syödään, niin siitä asiasta vähän jotain huomauttaa, mutta se on niin kuin ja linjurille, mutta että varsinkin, mutta se on niin kuin sillä tavalla, että sen kanssa niin kuin eletään ja sen kanssa ollaan, ja sitten kun se siellähän puhaltaa pilliin viimeisen kerran, 3 kertaa, niin se on sitten siinä, ja sitten ei muuta kuin seuraavaa matsia kohti, että jalkapallosta sen verran, niin sitten on tämä video assistant referee, on tullut nämä varrit nyt esimerkiksi Valioliigaan, sitten jos ajatellaan vähän globaalimmin, niin en mä usko, että siis kukaan laji-ihminen tykkää tästä varrista, että siellä sitten ruvetaan niinku vetämään jotain viivoja kyynärpäästä ja niinku, että kenen nilkka oli missä kohtaa ja sitten niinku katsotaan, että offside. Et ei se ole niinku sen lajin hengen mukaista. Et se pitäisi vaan olla, että katsoo, että ylittikö se pallo maaliviivan ja niinku se riittäisi niinku siihen tulkinnat, että se olisi niinku sit selvä ja sillä sipuli. Näin, mutta että niinku ravituomaroinnista, niin onhan se niinku. Siis meillä on niin kuin määrätty järjestelmä, joka me ollaan hyväksytty, jolla me mennään. Tietysti on niin kuin määrärahoista kysymys. Ollaan niin kuin saatu näitä raviradoille näitä kaarrekameroita lisättyä, joilla raviradoilla se ei ollut niin hyvä se tilanne, että se niin kuin tämän tyyppinen kontrolli on niin kuin saatu paremmaksi, mutta meidän pitää kysyä tätä, kysytään tänään tuomareilta tätä itseltään tätä asiaa, että miten he niin kuin näkee oman linjansa, mutta ei sekään sitten, niin kuin, että jos me kysytään tätä tuomareilta, niin he voi sanoa niin kuin mitä tahansa, mutta sitten taas entäs tämä, että me täältä tuomaristolta soitetaan tälle kuskille ja tälle kuskille, että häiritsikö se sua, että onko se niin kuin oikea tapa, miten sä itse näet niin kuin tämän asian?
No toi on mun mielestä hyvin erikoinen tapa. Mä ymmärrän, mikä tuossa on taustalla, että ikään kuin kuullaan molempia osapuolia, mutta kun on urheilusta kyse ja kun on kilpailusta kyse, niin tuntuisi hullulta itse tavallaan viedä voitto itseltään, että jos mä olisin se häiritsevä osapuoli ja multa kysytään, että häiritsitkö, niin totta kai mä sanoisin, että en. Ja jos mä olisin kärsivä osapuoli ja multa kysytään, että häiritsikö se voittajavaljakko sua, niin totta kai se häiritsi. Että tämähän on, kun just...
Kuinka ollakaan.
Niin, juuri kun puhuttiin näistä muista lajeista, niin kyllähän se on selvää, että esimerkiksi jalkapallossa, jääkiekossa ja muissa joukkuelajeissa, niin silloin tällöin näkee filmaamista, joka on puhtaasti edun tavoittelua, niin ei niin kauan kuin kilpaillaan, niin ikään kuin siellä kentällä, radalla, kaukalossa, missä ikinä ollaankaan, niin tietyllä tapaa se voiton halu on niin kova, että se ei aina tapahdu tavallaan rehellisin keinoin, että mun mielestä on jännää, että sitä kysytään osallisilta, että mitä tapahtui, koska kyllähän tuomareiden pitää itse pystyä tekemään se tulkinta, eikä tavallaan nojautua siihen, mitä kärsinyt osapuoli esimerkiksi tilanteesta sanoo, koska se totta kai hän näkee sen aivan eri tavalla kuin ulkopuolinen henkilö, joka katsoo sitä objektiivisesti. Ja toi oli mielenkiintoinen pointti, mitä noista vareista, eli video assistant refereeista sanoit, jotka on tuolla Valioliigassa. Se on, itse kuulun tähän samaan veneeseen, että kun videotuomarit tulivat, niin totesin, etteivät ne ole koskaan kuuluneet futikseen, että se sotii jalkapallon henkeä vastaan, kun itse ajattelen, että siellä on jo päätuomari, siellä on kaksi linjatuomaria, siellä on 4 erotuomari. Jos kukaan heistä ei esimerkiksi näe pelaajan ollen paitsiossa, niin kyllähän on mielestäni onnistunut niin hyvin peittämään tämän paitsion, että sitten menköön läpi, että tietysti raviurheilu on asia erikseen, mutta siellä on tuomarit, jotka katsovat tätä lähtöä, jos he eivät näe esimerkiksi nopeasta hidastuksesta, että tapahtuiko siellä rikettä, niin vaikea tavallaan puolustella sitä, että niitä videoita kelataan ja sitten päätetään, että no kyllä tässä olikin rikettä. Mun mielestä ne säännöt pitäisi olla niin selvät, että paljalla silmällä pystyt sen rikkeen toteamaan, mutta onko se raviurheilussa mahdollista, kun tilanteet tulee niin nopeasti, on tiukkaa kilvanajoja, niin onko meillä mahdollista saada tavallaan oikeat tuomiot ilman videotarkastusta?
Niin, no esimerkiksi tuossa Lappeenrannan tapauksessa, niin siinä muistan, että tuomari sanoi, että hän on 15 vuotta tätä työtä tehnyt, eikä hän ikinä ole äänestänyt asioista. Niin kysyin sitä, että oliko tuomio yksimielinen silloin, kun oli Lexus Stream versus Justice Horse, siinä ajettiin rintarinnan ja tultiin tosi kovaa. Et onko se niin kun kuitenkin vähän vaikea pitää se, niin kun se oma kaista siinä, tullaan 0-0 sit sitä loppua semmoisessa lähdössä, jossa niin kun ajetaan vaan se maali suora. Sama niin kuin oli tässä, tultiin nyt kuitenkin jotakin tuossa Vermon vähän viimeisellä maalisuoralla, semmoinen 12 vauhti oli lasissa. Sisinrata voi olla vähän muhjuuntunut siinä, sitä eniten tietenkin niin kuin hevoset juoksee sitä sisintarataa, se niin kuin kuluu, että saako sitten tosissaan niin kuin mestarit studiossa niin kuin sanoi, että saako sitten pikkasen paremman pidon ehkä sit siitä toiselta radalta, että sillain, että jos Mikkani nousee, puhutaan tuommoinen niin kuin puolikin rataa, niin tietysti kysymys on niin kuin sit siitä, että joutuuko se toinen kuski siinä, joutuuko Torvinen siinä vieressä, niin kuin minkä verran varomaan sitten. Et edun saamisestahan siinä on kysymys sit niin kuin loppujen lopuksi. Siinä taisi olla tuomio 3 päivää ajokieltoa rikkeen tehneelle ohjastajalle ja sääntöjen vastainen vakava kaistaa jo.
Joo.
Että tämä oli tuomio tällä kertaa näin.
Joo, kyllä. Ja tuo edun saaminenhan on hyvin suhteellista tietyllä tapaa, koska siinä usein näissä puhutaan juuri siitä, että saako johtava valjakko etua, niin kauheasti ei tarvitse kyllä aurata ulospäin. Tavallaan joka sentti, minkä tulet keulapaikalla ulospäin, niin tuo etua. Tänään on mielenkiintoista kuulla, kun meillä tulee Vermossa ja muillakin radoilla tuomarina ja valvojana ja juuri tämän viikon keskiviikkona valvojana Vermon raveissa toiminut Jarmo Nirhamo selventämään tätä ja kuullaan, miten he päätyivät tähän keskiviikkoiseen tulkintaan ja miten he tämän linjan näkevät. Oikein lämpimästi tervetuloa mukaan, Jarmo.
Joo, kiitos.
Niin, me ollaan tässä Jarnon kanssa keskusteltukin jo hetki tuomaritoiminnasta ja etenkin tästä sijoituksen siirtoa koskevasta säännöstä. Ja kuluvan viikon keskiviikkonahan Vermossa päädyttiin tätä käyttämään tässä Mikkanin ja Credit to Dreamin kaksin taistossa. Niin käydään ensin vähän tätä keskiviikkoista tapausta läpi. Se herätti paljon puhetta, niin miten tuomaritornissa tämä tilanne ensinnäkin nähtiin? Mitkä olivat ne tekijät, jotka vaikuttivat siihen, että sääntöä päätettiin käyttää?
No joo, meillähän on normaali rutiineissa, että katsotaan, osa tuomarista katsoo ihan live-tilanteessa etukameran kuvaa, että tapahtuuko siinä loppusorolla jotain erityistä, mikä sitten aiheuttaisi, niin kuin, tai pitäisi tarkastella sitten tarkemmin, eli tässä nähtiin heti, että siinä jonkunnäköistä kaistanvaihtoa tapahtui ja kontaktiakin siinä ihan vähennen maalia. Ja siitä lähdettiin sitten purkamaan sitä tarkastelmaa lähemmin ja tietenkin sitten haetaan ne elementit siinä, että mitä siinä tapahtuu ja mitä se mahdollisesti vaikuttaa kahden valikon keskinäiseen järjestykseen. Ja siitä sitten sääntöjen mukaan nähtiin se, että siinähän on näitä elementtejä, mikä tähän sijoituksen siirtoon liittyy. Eli se rike pitää tapahtua loppusuoran aikana. Siinä pitää olla 2 tai voi olla useampikin valjakko, mutta tämä rikkova häiriön aiheuttava valjakko pitää olla niin kuin vapaalla radalla. Eli tämä ei ole niin kuin mikään lievennys murtautumisesta, ja tässä tapauksessa oli 2 valjakkoa, mitkä oli rinnan siinä ja siinä ihan hivenellinen maali oli semmoinen sitten tilanne, missä kärryt osu toisiinsa ja hetkellisesti sitten olivat niinku kiinni toisissaan ne kärryt, ja sitä kautta se nähtiin, että Torvosen jokin vauhti siinä todennäköisesti hiljeni tai ainakaan päässyksen näytti, että kumminkin tulee kovemmin kuin se Markkulan ajokki ja olisi lipunut kärkeen sitten todennäköisesti ennen maalia. Ja tästä syystä sitten päätettiin siihen sijoituksen siirtoon.
Justiinsa. No miten äänestettiinkö tästä tavallaan tuomiosta vai oliko se ensinnäkin yksimielinen, jos äänestettiin?
No, meillä ei tee semmoista mitään virallista äänestyskäytäntöä on, vaan jokainen tuomari kertoo sen oman näkemyksensä tilanteesta ja sitä kautta sen oman ratkaisunsa siihen. Ja sitä kautta sitten päädyttiin tähän. Eli ei ollut niin kuin soraääniä sitten loppupelissä, että jonkun verran oli sitä epäröintiä siinä alussa, että onko siinä nyt viimisoreketta, että se vaikuttaisi sitten tulojärjestelmään, mutta kuvatallenteiden perusteella voidaan nähdä, että siinä niin ne kärryt jää kiinni ja se pikkusen niin tarttuu kiinni siihen ja se torvisena niin kärryt jopa liiraa vähän ennen sinne maalia, että se selvästi vauhti siinä hidastuu ja se oli niin se ratkaiseva elementti siinä minkä takia tähän sijoituksen siirtoon päädyttiin, ja toki kun siinä oli niin vähän sitten eroa niillä valikoiden välillä siinä maalissa, niin tämä oli se meidän ratkaisu.
Selvä. No, tämä sääntöhän on ollut vuoden 2017 alusta asti voimassa, eli reilut 4 vuotta nytten, ja se on oikeastaan siitä asti, kun sääntö tuli voimaan, niin herättänyt paljon keskustelua näissä tämmöisissä tilanteissa, joissa sitä olisi edes teoriassa mahdollista käyttää, niin miksi tämmöinen sääntö alun perin tuli?
No, tämä oli sitä yhteispohjoismaista sääntöharmonisointia, eli se tuli samaan aikaan silloin Ruotsissa ja käsittääkseni myös sitten silloin ei ole varmaan tuli se Norja ja Tanska, mutta Ruotsissa ainakin, ja itse oli myös silloin Ruotsissa tuomarikoulutuspäivillä, missä tämä siellä lanseerattiin tämä sääntö, ja sitä kautta se sitten otettiin myös Suomeen, että siitä se lähti, eli se oli tavallaan taustalla siinä jos joku muistaa semmoisen tilanteen, oliko sen Tuopi Sturbrit vai Hugo Hopes, missä ranskalaisvalikko hylättiin murtautumisesta, ja siitä tavallaan lähti se keskustelu siinä, että pitäisi harmonisoida niin kuin Euroopan sisälläkin näitä sääntöjä vähän eri lailla, että ei ole se hylkäämisen tuomio niin lähellä aina siellä sitten niin kuin se Pohjoismaissa ranskalaisista ainakin tuntuu olevan, niin siitä se on lähtenyt tavallaan purkautumaan, että otettiin näille Pohjoismaihinkin tämmöinen siirtosääntö mukaan.
Niinpä. No, miten tuomareiden kesken koetaan? Onko tämä ollut hyvä sääntö? Eli tarkoitan sitä, että onko tällä saatu näitä maalisuoran tilanteita selkeytettyä, ja onko tästä ollut semmoista hyötyä, jota on tavoiteltu tuomariston kannalta?
No, sitä on vaikea sanoa, että mikä se hyöty siitä on ollut. Se on tavallaan sitä tuomarityöskentelyä osaltaan helpottaa siinä mielessä, ehkä tekee ne ratkaisut sitä kautta yhdenmukaisemmiksi. Eli aiemminhan, kun meillä ei ollut tämmöistä siirtosääntöä, niin me tavallaan jouduttiin pohtimaan sitä, että pitääkö me ne hylätä se toinen puoliekko. Se hylkäämiskynnys on tietysti vielä korkeammalla kuin tämä siirtokynnys. Eli niissä sitten ehkä olisi jäänyt tekemättäkin niitä hylkäyksiä, mikä olisi pitänyt tehdä. Se on sitten mennyt vaan niin kuin ajokielon kautta ja sakkorangaistuksen kautta, mutta nyt tämä siirtopykälä niin kuin antaa sinne yhden elementin, yhden rangaistusvaihtoehdon lisää. Ja keskustelua tässä on paljon käyty, ja en tiedä, onko keskustelua ollut sitä asiantuntemusta, mitä tuomaristoilla on, mutta ei näitä tilanteita niin kuin hirveän usein synny, missä tämä siirtopykälän käyttö on niin kuin perusteltua.
Niin, tuossa alussa käytiinkin vähän Jarnon kanssa läpi, että nämähän on harvinaisia tilanteita, joissa tämmöinen tulee edes kysymykseen, että harkitaan tätä siirtopykälän käyttöä, mutta miten tämä sääntö, kun tämä on herättänyt niin paljon puhetta, ja iso syy siihen on se, että on nähty tai koettu, että on ollut paljon tilanteita, joissa sitä ei ole käytetty, vaikka olisi kenties ollut syytä, niin miten itse koet, että onko tuomaristolla radasta riippumatta niin tavallaan yhtenäinen tulkinta siitä, koska tätä sääntöä tulee käyttää ja koska ei?
No, ei varmaan alussa ollut, eikä välttämättä vielä tälläkään hetkellä, mutta koko ajan me ollaan menossa siihen yhtenäisempään suuntaan, ja sitä kautta me saadaan sitä linjaa yhtenäisemmäksi, että näitä tilanteita tulee ja niitä sitten yhdessä ruoditaan. Eli meillähän on sellainen järjestelmä, missä eli käytännössä me suurkilpailuvalvojat viikoittain käydään läpi näitä viikon aikana olleita tilanteita, ja jos jossain on jotain riippuu, niin muuhun kuin tähän siirtosääntöön, eli käydään niitä asioita läpi, ja jos huomioidaan tai huomataan, että siellä on jotain siihen toivottuu kantaa poikkeavia näkökantoja, niin sitten me ollaan tai IPOKSta ollaan yhteydessä niin tuomaristoihin, että olisi voinut tehdä toisinkin. Eli meillä on tämmöinen järjestelmä, missä me seurataan kyllä näitä tilanteita ja pyritään koko ajan siihen oikeampaan suuntaan. Mutta niin kuin sanottu, että koska näitä ei tapahdu niin kuin edes kerran vuodessa niin kuin jollekin tietylle tuomaristolle tämmöistä tapahtumaa, niin ne on harvinaisia, niin silloin ne on tavallaan niin kuin, aina vähän niin kuin uusia.
Kysyisin tuosta, minkä verran saatte palautetta Vermon tuomaristo on semmoinen joukko, joka tietysti viikkotasolla kokoontuu. Tässä on se kiva tilanne, että heti joka keskiviikko ajetaan kilpaa ja se tietysti niin kuin luo semmoisen ajatuksen, että tuomaristo on kaikista osaavin myöskin. Miten esimerkiksi nyt tästä keskiviikon tapauksesta, kun yleensähän monta kertaa on niin, että tuomaristo on ns. Aina väärässä ja ajattelisi, että tuomaristo saa paljon palautetta, niin onko semmoista kosketuspintaa sinulla itselläsi, että saat jotenkin, piippaako tekstiviestit tai WhatsAppit, että nyt meni päin mäntyä?
Ei. Hyvin, se on hyvin nykypäivänä harvinaista, että tulisi mitään palautetta. Ei tietenkään positiivista tullut koskaan varmaan, mutta ei ole sitä negatiivista, eikä siis yleensä me näissä siis kaikissa tilanteissa, missä ajokieltoja määrätään, niin ollaan siihen kyseiseen ohjastajan yhteydessä ja käydään se läpi hänen kanssaan sitten, että mitkä ne meidän perusteet on, ja jos hän on eri mieltä, niin hän on sitten kertoo sen oman näkökulmansa, ja sitten hänellä on mahdollista, meillä on tämmöinen muutoksenhakun järjestelmä, missä kaikista ajankielestä pystyy tekemään muutoksenhaun, ja se on sitten lähtee siitä kautta prosessi, että sen saa sitten niin kuin kaksiportainen systeemi on se muutoksenhakujärjestelmä, eli ensin siinä on semmoinen kevyempi versio, eli joku suurkilpailu voi katsoa sen tilanteen läpi ja tekee sitä oman ratkaisunsa ja arvioi suosituksen, että kuinka se joko pitää muuttaa se rangaistus tai sitten pitää ennallaan. Ja sitten sillä muutoksenhakijalla on vielä toinen mahdollisuus viedä sitä eteenpäin, jos ei tyydy siihen ensimmäisen vaiheen ratkaisuun. Ja sitten se toinen vaihtoehto on muutoksenhakulautakunta, missä on sitten sääntövalikunnan puheenjohtaja ja yksi tuomari edustaja, ja sitten on pohjaisen edustaja, siellä käyvät kolmestaan sen. Saatko tosi hyvinkin yksityiskohtaisesti tietää läpi sitten, että mitä siinä tapahtuu ja onko se meidän rangaistuskäytännön mukana ja niin poispäin. Ja sitä kautta on mahdollisuus, mutta niin kuin kysyt, niin tätä tämmöistä palautetta, niin ei juurikaan tule. Jonkun verran tulee sitten, niin jos puhutaan Vermosta, niin tulee sinne toimistoon joitain yksittäisiä kysymyksiä, joihin sitten pyritään vastaamaan. Mutta nekin on ihan yksittäisiä noin niin kuin vuositasollakin.
Toimitteko tässä keskiviikon Vermon tuomaristossa niin pääasiassa samalla joukkueella? Mikä voisi ajatella,
että meillä on jonkun verran. Joo, meillä on tietysti aika tiivis se porukka, niin kuin kaikilla muillakin radoilla on aika tiivis se ryhmä, mikä siellä toimii. Että jonkun verran siinä on niin kuin ravipäivän kesken vaihtuvuutta, mutta se runko pysyy aika lailla samana. Että meitä on neljä kaveria siellä, niin onko meitä nyt sitten kymmenkunta siinä koko ringissä.
Kyllä. No hei, mun on pakko kysyä tuossa, kun tuli tämä palauteosio puheeksi, niin tietysti on hyvä, ettei sieltä joka viikko lankoja pitkin tulla, mutta tekee mieli kysyä, että mikä teidän tuomarijoukkueen saa joka keskiviikko sinne torniin kiipeämään, kun tuntuu, ettei se kauhean palkitsevaa homma ole siinä mielessä, että jos palautetta tulee, niin se on negatiivista, koskaanhan tuomari ei ole ollut hyvä yleisön mielestä, niin mikä teillä on se motivaatio sinne nousta?
No kyllä se varmaan on se, että siis käytännössä kaikki tuomarit, kenellä tuomarioikeudessa Suomessa on, meitä on nyt ehkä ne 100 kappaletta, noin suurin piirtein se pieni määrä, niin niistä iso osa joskus katsoin sitä tilastoa, niin ehkä noin 80% jopa enemmänkin on niin kuin taustalta niin kuin hevosihmisiä. Eli on valmentanut hevosia tai ajanut kilpaa tai ollut siinä lajissa mukana. Eli tämä on yksi osa-alue sitten, missä pystyy olemaan mukana. Eli itsekin on silloin nuorempana ollut ihan ammattitallilla töissä ja tehnyt ajanut kilpaa vähäsen. Ja sitten sitä kautta niin kuin pääsee, taitaa olla vielä lajissa mukana ja sitä kautta siis aika sisäpiiristäkin niin sanotaan. Se varmaan se motivaattori, että haluaa olla lajista mukana, tykkää lajista ja hevosista ja niin päin.
Kyllä, rakkaudesta lajiin, ja täytyy kyllä tuomareille nostaa hattua, että hommaa jaksatte tehdä, koska toki tuomarit tarvitaan, jotta ravikilpailuja saadaan pyöritettyä. No jos mennään pikkasen takaisin noihin sääntöihin, niin tästä siirtosäännöstä, mistä on tänään keskusteltu, niin sitä tosiaan tulkitaan hyvin eri tavalla, ja tietysti yksi osa syy on, kuten sanoit, niin se, että se on hyvin harvinainen tilanne, että se tulee kysymykseen, jolloin tietysti kokemuksen tai kokemattomuuden kautta tulee hyvin hankalaksi sen käyttäminen. Mutta onko se sääntö liian tulkinnan varainen, koska esimerkiksi tässä säännössähän mainitaan tämä, että saako toinen valjakko etua tästä, niin sehän on hyvin suhteellinen kysymys, koska käytännössä joka sentin, jonka keulavaljakko auraa ulospäin, on keulavaljakolle etua, niin koetko, että tämä on liian tulkinnanvarainen tämä sääntö?
No se on tietysti niin kuin moni muukin sääntö, niin kuin missä jossain muussakin lajissa tai ainahan niistä pitää olla väljyyttä, että eihän kukaan pysty kirjoittamaan mitään ohjetta tai määräystä tai sääntöä niin tiukaksi yksilitteiseksi, ettei siinä jäi tulkinnanvaraa, ja sen takia ne tuomarista siellä pitää olla paikalla. Tässä on se tietenkin, mistä tietenkin paljon keskustelua ehkä nouseekin sen takia, että se tulkitaan tavallaan tai kun luetaan se sääntökohta, niin sitten mielestäni ollaan asiantuntijoita siinä asiassa. Käytännössä silloin, kun tätä on tuotu tätä sääntöä ja koulutettu, niin on tuotu esiin ja se, että se rikkeen tehnyt rike pitää olla siis niin selkeä, että se on tavallaan niin kuin riittävän kiistatonta, että se kärsivä osapuoli siitä kärsii niin paljon, että niiden hevosten keskinäinen tai valitoiden keskinäinen sijoitus niin kuin muuttuu. Eli se, että tullaan loppusodalla ulospäin, ja sitten siellä on hevosten tai valjat kärsien välissä on hyvin tilaa, että molemmat valjat saa ajaa niin kuin siinä mielessä häiriöttää, että siinä ei tarvitse tehdä mitään korjausliikkeitä eikä ottaa kiinni eikä niin poispäin, niin sitä ei pidetä niin kuin, tietenkin siinäkin on joku raja, että jos aurat viidyn tai kuunnoradan, se on tietysti eri asia, mutta tämmöinen normaali tilanne, missä tullaan 1 tai 200 ulospäin, ja toinen pääsee ajamaan niin kuin häiriöttä siinä mielessä, että se ei eikä ole nähtävissä minkäännäköistä hidastumista siinä, niin sitä ei pidetä niin vielä niin kuin niin suurena rikkeenä, että lähdetään tähän sijoituksen siirtoon. Eli täytyy muistaa ja ymmärtää se, että tässä on eri vakavuusasteisia rikkeitä myös tässä loppusodan kaistanvaihdossa. Ja meillä on tietysti koko joukko niitä rangaistuksiakin eri tasoisia sille, mitä me pystytään sitten määräämään. Eli se on, niin kuin on aiemminkin sanonut monta kertaa, eli tämä on meidän näkökulmasta niin kuin ankara rangaistus, tämä sijoituksen siirto, koska seuraava pykälä on se hylkääminen. Eli tätä ei voi tehdä kevyyn perusteen, eikä niitä jokaisesta kaistavuodesta, jokaisesta pikkuisesta sadan verran ulostulosta, niin ei tietenkään löydy niitä perusteita, että sijoituksen siirto olisi siinä mielessä oikein.
No miten tämmöinen asia, että joskus joku C-lisenssillä operoiva tuppaa sanomaan, että kyllä tuosta tilanteesta niin amatööri olisi hylätty tai amatööri olisi siirretty alaspäin, kun ihmisiähän tuomaritkin ovat, niin miten se muotoilisit tämän, että minkä verran naamakerroin vaikuttaa, tai, eli se, että kuka siellä kuskinpukilla on.
No, hyvin vähän, jos ei tietenkään lähtökohti ollenkaan, että eihän sillä voi olla merkitystä, että kuka se ohjattaja on siellä, että tämä on tietysti yleinen lausahdus, mitä kuulee, riippuen mistä rangaistuksesta vaan, että ammattilaisia kohdellaan eri tavalla. Meillä on jonkun verran sisääntöä sisäänkin rakennettu, rangaistusohjeistuksen sisään rakennettu sitä, että se starttimäärän kautta tulee niin kuin eri pituisia ajokieltoja, eli sitä kautta se kilpailuaktiivisuus ja sitä kautta se ehkä tämä ammattilaisuuskin tulee näkyviin niistä rangaistuksen pituuksista, mutta se, että vähemmän ajavaa tai amatööriä kohdalla eri tavalla, niin sitä kannanottoja lausetta en kyllä hyväksy.
No miten koetko tässä sijoituksen siirtosäännössä, niin onko siinä tullut nyt, kun se on muutaman vuoden ollut voimassa, niin onko herännyt ajatuksia jostain tietystä kohdasta, että onko siinä joku kohta, jota olisi syytä tarkentaa, eli onko säännössä parantamisen varaa vai onko se hyvä näin?
No se sitä kautta se tekstimuoto ei sinänsä siinä kaipaa korjausta. Se on enemmänkin, että me saadaan tuomariston keskuudessa yhtenäisesti ymmärretyksi. Mikä huolissani siitä, että toimittajat tai asiantuntijat sitä ymmärtäisivät, vaan minusta se on tärkeämpi, että tuomariston ymmärtää sen samalla tavalla. Eli se on meidän koulutusasia sitten saada sitä vietyä. Ja meillähän on siis tämmöinen, tai nettisivulla on tämmöinen tuomarikansio, missä meillä on koko joukko näitä malliesimerkkejä, malliratkaisuneen, niin sanotusti, että sieltä pystyy tuomarit niitä itsekin opiskelemaan ja käymään läpi. Ja se voisi olla yksi, että niitä aktiivisemminkin käytäisi läpi. Ja siinä meillä nyt sitten on tässä korona-aikaa näitä Teamsin kautta pidetään vähän tiheemmin näitä koulutuksia. Ja sitä kautta meillä on niin se polku, millä me saadaan yhtenäisesti. En nähty sitä tekstiä välttämättä sieltä miksikään muuttamaan.
Otetaan hei pikaisesti yksi esimerkki ennen kuin mennään, kysytään muutama kysymys vähän yleisesti tuomarin toiminnasta, niin syksyllähän oli tapaus, jossa satut muistamaan, kun taisi olla Lappeenrannan raveissa, kun Lexus Dream oli keulapaikalla ja Justice Oz yritti tiukasti ohitusta. Ja tämähän herätti ison halon silloin, koska Lexus Dreamhän aurasi selvästi, tuli ainakin puolitoista rataa ulospäin. Ja Justice Oz sitten tietysti siirtyi Lexus Dreamin mukana, jotta kontaktilta vältytään. Silloin ei käytetty siirtosääntöä. Nyt sitten Vermossa käytetty. Ja tietysti monet kiinnitti huomiota siihen, että molemmissa osapuolissa ikään kuin kärsijänä oli Seppo Markkula, joka oli ymmärrettävästi hieman turhautunut tämän keskiviikon jälkeen, niin osaatko ottaa kantaa siihen, että miksi juuri näissä tilanteissa päädyttiin eri ratkaisuihin?
No joo, se Lappeen tapaus, meillä on ollut koulutusmateriaalissakin mukana ja siinä, kuten tuossa aiemminkin kerroin, oli tavallaan niin kuin erilainen tilanne, eli siinä ei ollut nähtävissä semmoista häiriötekijää, elementtiä, mikä olisi erityisesti hidastanut sen Markkulan ajokin vauhtia. Siinähän tultiin se loppusuora ihan niin kuin älyttömän kovaa, että siinä taisi olla 8 pintaa viimeinen puolikas, ja niistä loppusuora oli vieläkin kovempaa, että ne varmasti pinkosen, mitä jaloistaan pääsee, eikä se Markkun ajokki juurikaan saavuttanut sitä Moorisen ajokkia siinä loppusuoralla. Eli tässä on just se, mikä siinä ei nähty, eikä meidän siis tuomaristojen ja Hippoksen kilpailun osaston näkemyksen mukaan ollut semmoista rikettä, mikä olisi edellyttänyt tämän siirtosanan käyttöä. Rike ei ollut niin ilmeinen, että se olisi vaikuttanut niiden kahden keskinäiseen järjestykseen. Eli tuossa loppusuora-aurumissa tässäkin tai siinäkin tilanteessa, niin molemmat kun tulee ulospäin, niin niillähän teoriassa ja taitaa käytännössäkin niin, että niillähän molemmilla matka pitenee ihan yhtä paljon. Molemmat tulee saman verran ulospäin. Eli se oli se peruste siinä meidän koulutuksessa käytiin sitä läpi. Eli se mahdollisen määrätty rangaistus oli tai olikin liian lievä. Eli takkurangaistus olisi pitänyt olla suurempi. Mutta sijoituksen siirtoa siihen ei ollut perusteita. Ja nyt sitten tässä Verman tapauksessa, mikä oli, niin tässä oli ratkaisevaa se ihan loppumetreillä tapahtunut kontakti ja pieni kärryjen toisessa tarttuminen, mikä aiheutti sen meidän mielestä, että se torjunta ei päässyt lipumaan niin kuin kärkeä. Se oli niin kuin saavuttamassa koko ajan tätä Markkulna. Ja semmoisia yksityiskohtia siinä, mitä siinä on sitten arvioitu, että miksi tehtiin ja miksi ei tehtiin.
Niinpä, ei käy kateeksi aina tehdään hommaa, ei ole helppoja paikkoja noi. Tietysti monihan on nostanut esille sen, että jos puhutaan esimerkiksi tästä Lexus Dream vastaan Justice Oos-tilanteesta, niin jos Ari Moilanen olisi Lexus Dreamillä joutunut pitämään oman ratansa, eli niin sanotusti korjaamaan, niin silloinhan tietysti vauhti olisi hidastunut, niin onko niin, että tavallaan tätä ei huomioida, ellei nämä muut kriteerit täyty?
No, jos sanotaan, että sen huomioiminen, eli jos se ulospäin puskeva ohjattaja, että sitä pyrkisi pitämään sillä omalla radalla, niin sen vaikutus siihen hevosen vauhtiin, niin se on tietenkin äärimmäisen hankalasti arvioitavissa, että mitä se siihen vaikuttaa tai ei vaikuta. Lähtökohtaisesti näin voi ajatella, että totta kai se jotain vaikuttaa, mutta vaikuttaisiko se sen, että se puolimittaa jäi sitten siitä. Se on jollain lailla huomioon otettavissa, mutta sen niin kuin riittävän varmasti arviointi on äärimmäisen vaikeaa, että paljonko se vaikuttaa. Tämä on tietysti se lause, mikä kuulee joka kerta näissä kannanotossa, että totta kai se hidastuu, jos se joutuu korjaamaan sitä tai pitämään sitä. Varmasti näin onkin, mutta se ei kuinka paljon, niin se on taas ihan arvailua.
Todella vaikea näitä on aina ajoittain tulkita, että mikä tavallaan se seuraus olisi jostakin hypoteettisesta teosta ollut. No mennään vähän yleisemmin tuomaritoimintaan. Miten näet tällä hetkellä tuomaritoiminnan tason Suomessa? Minkälainen tuomaritaso meillä kaikkiaan on?
No kyllä, meillä siis niinku runkona ja niissä, jos niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, meillä on ehkä 100 kunta nyt, kellä on tuomarioikeudet, ja niistä on ehkä noin puolet on semmoista, voi sanoa, hyvinkin aktiivista väkeä, kelle tulee nyt vähintään kerran viikossa toimintakerta jollain radalla. Tai sanotaan 30-50 toimintakertaa vuodessa, niin mutta se runko on hyvä. Sitten on tavallaan meillä on niin kuin ongelma se, että toisaalta me halutaan ja kaivataan uutta verta, mutta sitten niitä toimintakertoja on sitten hankala saada, koska sitten toisaalta taas se on etu, että se porukka on tiivis ja rutinoitunut, joka siellä toimii. Eli siinä on vähän niin kuin sekä että. Mutta yleensä tasolla pidän sitä ihan hyvänä niin kokonaisuutena, kun arvioidaan, että meillähän aina kuitenkin on se 4-5 tuomaria siellä päätöksiä tekemässä, että kukaan ei siellä yksin tee päätöksiä, niin se kokonaisuus kumminkin pysyy minusta niin kuin hyvällä tasolla.
Kyllä. No miten, onko joku selkeä toive esimerkiksi Hippoksen suuntaan? Tietysti ammattituomareiden perään huudellaan aina, ja se olisi mahtavaa, mikäli me saisimme tuomarit ammattimaisiksi, mutta tietysti se on rahasta kiinni, niin onko Hippoksen suuntaan jokin erityinen toive, mitä tuomarit tarvitsee tavallaan tuekseen?
No kyllä, tämmöinen, mihin ollaan menossa siis tämmöinen, että meillä on niitä koulutusesimerkkiä ja kanavia, mistä kukin pystyy niin kuin ihan omaehtoisesti opiskelemaan ja käymään niitä esimerkkejä läpi. Sitä voisi ehkä vieläkin korostaa tai parantaa sitä vaihtoehtoa. Sitten meillä on ollut puhetta semmoista, että olisi näissä tämmöisistä keskustelua herättävistä tilanteista, niin olisi ehkä jollain sille, mitään kuin se joka viikko vai kerran kuukaudessa, niin olisi joku tietoiskotyyppinen sitten IPUKSen sivulla, mistä kukin asiasta kiinnostunut voi käydä sitten katsomassa sen, niin se on se oikea ratkaisu ja oikeat perustelut niihin tapahtumiin. Ja tämmöinen, jolloin sitä tietämystä saataisiin sitten vähän laajemmallekin, että mitkä ne oikeat perusteet siinä ja miksi näin on.
Nyt meillä alkaa haastattelu olemaan lopuillaan. Oikein paljon kiitoksia Jarmo Nirhamo, että tulit näitä askarruttavia asioita meille avaamaan. Ja lähetetään tässä nyt kiitos kaikille ravituomareille, jotka viikoittain sinne torniin kipuavat, kun kiitosta melko vähän tulee. Mutta vielä kerran kiitos Jarmo Nirhamo oikein paljon, että olit mukana.
Joo, kiitos. Mukava olla mukana.
Siinä siis tosiaan Jarmo Nirhamo, jolta kuultiin vakuuttavia perusteluita tähän siirtosäännön käyttämiseen ja sen käyttämättä jättämiseen, ja toivottavasti tämä asia saadaan toimimaan jatkossa entistä paremmin, kuten Nirhamo tuossa äskeisessä haastattelussa ja Jarno tuossa alussa nosti esiin, niin tämähän on melko tuore sääntö ja tämä on hyvin harvinainen sääntö, että sitä käytetään, joten kokemusta ei ole niinkään kertynyt, mutta uskotaan, että tulevaisuudessa tuomareiden linja yhtenäistyy. Tässä oli tällä kertaa meidän jakso. Toivottavasti pidit tästä jaksosta ja oikein paljon kiitoksia, kun kuuntelit sen. Nyt Joni Eriksson ja Jarno Unkuri kiittävät ja kuittaavat täältä Hevosurheilun podcastista, ja tosiaan ensi lauantaina uusi jakso. Siihen asti moi moi!